Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 184. díl, a mým dnešním hostem je architekt Ondřej Ševců. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Architekt, ale také vedoucí ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Praze.
Ten název je hrozný, já řekl jste ho docela dobře.
Vy jste se k památkové péči dostal velmi brzo po skončení studia, už na začátku 80. let. Jak k tomu došlo?
Došlo k tomu takovým vývojem, který jsem ani nepředvídal. Já jsem vůbec svoje studia po základní škole absolvoval takový zvláštní výkyvy, protože po základní škole jsem chtěl sice na uměleckou školu, ale to mi nebylo dopřáno, protože ta selekce byla tehdy jiná. To připomínám, že jsme v 70. letech a na základě nějakých testů mě doporučili, abych zkusil spojovou techniku. Takže já jsem nakonec teda vyslyšel to doporučení, protože mě bavila matematika, absolvoval jsem tedy spojovou školu v Panské ulici. Není, myslím, mnoho památkářů, kteří by měli maturitu z radiotechniky a z televizní techniky, což mi teda dneska není platný, protože jsme se učili ještě zapojení elektronek, ale třeba mi to pomáhá někdy v tom technickém myšlení. A po té Panské jsem ještě absolvoval rok na strojní fakultě, obor jemná mechanika, optika, protože mě ta technika vždycky zajímala a ty exaktní vědy se mi mísily s touhou kreslit a malovat. Ta strojařina se mi zdála, že to možná naplňuje zase líp než ta trošku tajuplná elektronika, elektrotechnika. A po roce studia, kdy jsem tedy měl složený skoro všechny zkoušky, včetně té nejtěžší matematiky, tak mě kamarád navrhnul, když mě zajímá architektura, malování, jestli nechci přestoupit na fakultu architektury. A tak jsem se ocitnul tedy na ČVUT, fakultě architektury, plný očekávání, co se všechno naučím a jak budu vymýšlet krásné domy. A ten průběh toho studia mě upřímně řečeno moc nenaplnil. Byla to třeba i moje chyba, ale na přelomu 70. 80. let to nebyla báječná léta pod psa, ale to byla mizerná léta pod psa, aspoň teda z pohledu zpětně. A na té škole to bylo nějak všechno vidět. Myslím, že tam platilo to, že ta architektura skutečně zobrazuje tu dobu velice přesně. A přiznám se, že mě ta atmosféra asi sebrala chuť se pokoušet nějak to vzít vážně s tím projektováním. A už během studia jsem zároveň začal působit jako taková ta pomocná vědecká síla na katedře dějin architektury u profesora Kibice, s kterým se dodneska vídáme. A to mě asi přivedlo blíž tomu oboru, který byl v té době, ono to dneska není zas to tolik víc, ale byl takový trošku posmívaný a trošku stranou, taková popelka. A díky doporučení profesora Kibice jsem se dostal do prostředí tehdejšího Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody. A protože jsem zjistil, že to prostředí mě zajímá a že to prostředí mi vyhovuje, i třeba tím, že tam byli většinou nestraníci, čili lidé teda pro mladší ročníky, kteří nebyli v komunistické straně. Byla tam taková zvláštní příjemná atmosféra a příjemné prostředí v paláci na Malé Straně. Tak jsem tam nastoupil vlastně 4 dny po promoci, protože jsem tam chtěl mít trvalé místo a na podzim jsem měl jít na vojnu. Takže takhle jsem se dostal památkové péči a zůstal jsem tedy u ní až dodnes.
Vy jste to trochu naťuknul, ta pozice památkové péče v té době a možná v dnešní době. Zkuste k tomu něco říct.
Tak v té době jsme byli taková jako trpěná věc nějak. Když Československá socialistická republika si pořídila velice kvalitní zákon památkový už v roce 58, čili velmi záhy. A v takové té lepší atmosféře 60. let se podařilo prosadit spoustu velice významných věcí. Právě třeba vytvoření plošné ochrany formou památkových rezervací, tedy tehdy vlastně byly založeny takové základy památkové péče, které byly na opravdu evropské úrovni a nepochybně tady bylo dědictví ještě prvorepublikové. Nepochybně na to měla vliv řada vynikajících osobností kunzhistoriků, připomenu třeba doktora Líbala. A potom vlastně v 70. letech vzniklo takzvané SURPMO, nevím, jestli to třeba nebylo v 60. letech, čili Státní ústav pro rekonstrukce památkových města objektů, co jsem to řekl správně, které vychovalo řadu specialistů, odborníků na obnovu památek, a to nejen architektů, ale i třeba specializovaných inženýrů, statiků. Takže tady to prostředí, které památkám šlo na vstříc, nepochybně bylo. Nepochybně v tom se hrálo roli obrovské množství dochovaných památkových objektů, hradů, zámku a podobně. A zároveň tedy socialistický režim samozřejmě nepřál nějaké ochraně buržoazních památek. Vzpomeňme se na ty citáty třeba ze vším tím buržoazním svinstvom do krbu. A taky úplně nezvládal údržbu mnoha objektů, čili v 70. 80. letech, pamatuje si to řada lidí, anebo se to dá dohledat na fotkách, tak řada těch nesmírně cenných měst byla v podstatě vybydlená částečně s fatální smutnou neúdržbou. Města jako Český Krumlov, který je dneska perlou jižních Čech, tak to bylo v podstatě město připravené na demolici. Totéž třeba severočeská Kadaň a podobně. Takže ty památkáři byli braní, jakože patří k tomu, ale zároveň bylo vyvíjeno mnoho aktivit, aby tedy ta ochrana nemohla být prováděna opravdu, opravdu důsledně. Ale podmínky tady byly. Řekl bych, že v té době se zrodilo spousta velice pozitivních věcí. Nechci teď přičítat to k tomu, že to jako komunisti vymysleli. Prostě se to prosadilo díky vůli lidí, kteří dokázali přemýšlet dopředu. Vznikla třeba koncepce v 80. letech, právě u toho jsem už byl, koncepce ochrany historických měst v České republice nebo v Československé socialistické republice, abych používal terminologii, na který pracoval třeba vynikající náš odborník, inženýr, architekt Aleš Vošahlík, bohužel je po smrti. A to byla nesmírně vlastně progresivní materiál, který vedle ochrany 40 městských center formou památkové rezervace navrhl ještě 160 dalších měst formou památkové zóny. A to se podařilo prosadit v těch 80. letech. Takže takový světlý bod tady byl, ale zároveň člověk, který dělal památkové péči, tak byl, nechci říkat na okraji společnosti, ale nebyl brán úplně vážně. Ale zároveň to právě možná vytvářelo takové to zvláštní chráněné klima v tom státním ústavu. Si pamatuju, když jsem tam přišel na první pohovor, že se okolo mě se skupili ti starší zaměstnanci a první dotaz byl, jestli nejsem v partaji. A jsem se vyděsil a říkám, no nejsem a patrně teda nikdy nebudu. A oni říkali, tak to je dobře, my tady nechceme žádný komouše. Taková tam byla atmosféra a to pro mě byl dost důležitý moment.
A když by se skočil do dneška, jak se ta pozice změnila?
Tak ta pozice se změnila z toho trpěného na ještě trpěnějšího. Ne, abych řekl, že ta společenská prestiž je dneska vyšší a že památkář je nahlížen ve dvou rovinách. Jako ten tedy, co má chránit a chrání to, co mám rád. A jako ten škodič, co mi zakazuje udělat půdní vestavbu tam, kde bych chtěl. Takže těch poloh je víc. Ale řekl bych, že společnost chápe a chápala to asi v těch 80. letech, ale teď je to, bych řekl, čitelnější, že chápe, že památky je třeba cíleně chránit. Jako je třeba chránit přírodu zákonama profesionálně, že se to nebude chránit samo. To si myslím, že lidi chápou, i když jim leco zdlužíme v tom vysvětlování, jak to děláme. A myslím si, že řadu věcí, které chceme dělat, které myslíme dobře, tak neumíme vysvětlit, anebo je prostě neděláme dobře. To je v každém oboru a já se vůbec nebojím tohleto přiznat. Sám v tom oboru, jak dělám dlouho, tak mám stavy, kdy jsem si jistý, že to děláme správně a že to je takhle dobře a pak mám stavy, kdy o tom pochybuju. A to tomu patří. Myslím, že pochybování k tomu o tom, co dělám, patří taky. Takže já netrpím pocitem, že bych byl outsider, naopak při tom zpětným pohledu si uvědomuju, co se třeba v těch 80. letech povedlo, čemu se povedlo zabránit. Zajímavý spor jsme měli třeba s architektem Pragerem, s obrovskou osobností, respektovanou, nespochybnitelnou, který rekonstruoval dům umělců Rudolfínům. Bylo to na přelomu 80. 90. let. A přišel, on byl vizionář, že o tom není pochyb. Přišel s tím, že to Rudolfínům je zastaralý a že tu zadní část, kde je dneska ta nádherná galerie, že ji přepatruje. Tu dvoranu nádhernou, že přepatruje a udělá tam další sál. Čím by tu dvoranu de facto zlikvidoval. A my jsme mu v tom bránili a byl to docela zajímavý souboj. On byl velmi inteligentní, nesmírně schopný manažer a tohle to nějak nemohl pochopit. A teď, když se na to podívám zpátky, tak mám z toho velice dobrý pocit, že jsme tu tenkrát uhájili, že to Rudolfínum je taková krásná komplexní stavba, jaká je. Vlastně zase zpětně, když si uvědomím atmosféru 90. let, tu horečnatou, prostě stavitelský boom, obrovský, nutný, nepochybně, tak si zase představuju, co všechno mohlo taky zmizet za cenné stavby, na který jsme zvyklí, na který jsme dneska pyšní. Jo. To je důležitý, že jsme na ně pyšní, že je ukazujeme světu. Tak si myslím, že ten obor má takovou setrvačnost v tom zhodnocení, jo. Že si uvědomíme tu důležitost až teprve ex post, nebo až když to ztratíme.
Hodinové čekání na jedno zbourání.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Ondřejem Ševců a vy jste zmínil to, že někteří z nás si to pamatují a spousta z nás ale ne. V jakém stavu ty města česká byla, řekněme památková je chráněná centra, tak řekněme, že si to nepamatujeme, tak to zkuste víc, jak to bylo na konci 80.
Na konci 80. let ten stav byl samozřejmě rozdílný podle toho, jak bylo na které město kladen důraz, takže když někde bylo třeba ukázat, že socialismus se stará, takže se opravovalo. Příkladem je třeba asi typickým je Královská cesta v Praze, která se v rámci nějakéhosi výročí měla opravit a proběhlo to tak, že teda skutečně Potěmkinová vesnice Hadr, že se tedy natřely fasády a udělali se ty střechy, co byly vidět z té ulice a zatím to tak pomalu chátralo dál. Takže nebylo to úplně cílené chátrání, jak třeba dneska můžeme někde vidět, že někdo se snaží, aby ten dům úplně zaniknul. Byla to někdy taková smutná kombinace neschopnosti té údržby, nedostatku stavebních materiálů a toho nezájmu. Takže města měla svou atmosféru. Já si pamatuju, že Praha byla daleko šedivější než je dnes, což se potom lidem třeba líbilo, když byly barevný ty města najednou a my zase trošku nostalgicky vzpomínáme na ty zašlý barvy, protože památkáři mají rádi tu patinu. Byly velký rozdíly samozřejmě v lokalizaci. Už jsem zmínil třeba tu Kadaň, severočeský město, který samozřejmě mělo i jinou sociologickou skladbu obyvatel, kde tedy ty centrální části, které jinde patří k těm prestižním, tak byly obydlený chudšíma lidma, lidma, který o to nepečovali, takže tam skutečně to bylo připraveno, nebo se to připravilo na tedy plošné demolice, takže tam nehrozilo to, co dneska třeba přeperem o každý barák, tak tady mohl klidně legálně padnout celý blok. Byly ojedinělý snahy třeba přijít tedy s novou zástavbou. Myslím si, že nejmasivnější tohle to je vidět na pražském Žižkově, kde na té horní části vlastně začala taková plošná demolice, rovná téměř asanaci, nahražovaná postupně tedy tím standardním panelovým systémem, což je vidět dneska, že tam došlo k tvrdému narušení toho blokového systému. Čili obecně souhrnně by se dalo říct, že města byla spíš ve stavu špatném, byly třeba opraveny některé významné budovy, ale zároveň padaly celé bloky, které neměly takovou váhu a které bychom dneska s pietou rádi opravovali. Takže dá se říct, že ten přelom, ten 89. přišel poměrně včas, protože každým rokem by se ty ztráty prohlubovaly a spoustu věcí se podařilo zachránit, bych řekl, tak jako právě díky činnosti navíc tlaku odborníků, který přesvědčovali třeba příslušní funkcionáře a podobně. V relativně slušnějším stavu byly některé ty zpřístupněné objekty, hrady, zámky, když tam zase docházelo k nejrůznějším naprosto zbytečným ztrátám. Platí to, co platí tedy i dneska, ale v těch 70. 80. letech to platilo trojnásobně. Zanedbaná údržba nebo naprosto chybně prováděná může vést velice rychle k velmi fatálním škodám. To je mantra, která platí všude a takhle tady zaniklo. Mluvil jsem o městech, nezmínil jsem desítky těch zámečků, různých objektů, které byly osídleny družstvy, lesnickými školami a podobně, kde šlo teda potom o brutální devastaci. A zároveň bych ještě jenom zmínil, že to, že ty objekty přežily, ukazuje, jak je ta klasická architektura vlastně nesmírně odolná, protože tady byly objekty, které 40 let neměly žádnou údržbu a přežili to. Dochovali se dodnes a dneska se s nima, jak už jsem taky říkal, chlubíme.
Zkuste se teď podívat na těch posledních 25 let, jak se ta situace změnila a jestli v tom vidíte nějakou tendenci třeba vlastně ve vývoji, ve vztahu k památkám a vůbec.
Změnila se fatálně tím, že se začal vracet majetek, takže to, co dřív majetnil v podstatě všechno plošně stát, přešlo pod nejrůznější subjekty, což je, myslím, správný proces, protože soukromý majitel, který ten objekt nemá na spekulaci, a já předpokládám, že takových je u nás většina, tak se samozřejmě o ten majetek úplně jiným způsobem stará, ať je to zámek nebo obytný dům. Takže došlo k velmi zásadnímu posunu, který nějakou dobu trval, že se opravili nefunkční svody, kanalizace, vyměnili se střechy, opravili se fasády, čili tohle byla pozitivní záležitost a v souvislosti s tím samozřejmě dochází a docházelo k tomu, že někteří ty majitelé ty objekty prodali, ty je přeprodali ještě dál a dostali se k ním lidé, kteří to mají jako biznis, kteří spekulují s tím majetkem a zejména v těch chráněných územích můžeme vidět jev, že pro toho investora není zajímavý ten objekt, který tam stojí, je pro něj zajímavá ta parcela. Když mu to zlí památkáři nepovolejí legálně zbourat, tak se snaží tu parcelu si uvolnit. To je jeden z jevů, který dneska jsme toho svědkem. Já denně nebo pravidelně chodím okolo domu na Kocandě v Křižovnické ulici. To je smutný pohled, protože to je velice kvalitní dům, který dneska přes všechno, co se mu stalo, by ještě šel nádherně obnovit a mám z toho velmi smutné a smíšené pocity, protože tam hrozí třeba, že vypukne i požár nebo že se část té fasády zřítí. Takže abych se vrátil k tomu dotazu. Takže dá se říct, že to první období bylo nepochybně ve znamení náprav minulých křivd, náprav těch nedostatků, obnovy fasád. Začaly se sem ve velké míře dovážet materiály, o kterých jsme dřív sněli, třeba barvy na fasády, materiály, které tady nebyly, kování. Dřív byl problém, abych to ještě zpřesnil, vyrobit třeba kopii dřevěného okna, protože nebyl truhlář, který by to dokázal. Takže najednou se nám otevřelo obrovské spektrum možností dodavatelských, restaurátorských, čili obrovské množství staveb v 90. letech se povedlo opravit, myslím si, že kvalitně, tak, abychom z nich tedy měli nejenom radost na podívanou, ale abychom je dokázali užívat. A zároveň samozřejmě do toho vstoupil biznis, ten tomu patří, a ten v tom začal dělat trošku taky někdy ne to, co bychom si přáli. To je předmětem našeho dialogu stále.
Zmínil jste některý lidi, kteří opravdu k těm památkám přistupují spekulativním způsobem, to znamená parcele pro ně cennější než objekt, tím pádem pravděpodobně zanedbávají údržbu a hledají třeba různé strategie, jak se toho objektu zbavit a jak ho nahradit. Jaký jsou vlastně vaše nástroje s tím něco dělat, protože mě nepřipadají až tak extrémně silný.
Ty nástroje samozřejmě silný nejsou a teď se ještě rozdělme a já tady si dovolím využít tady toho setkání, abych připomněl, že památkáři se v zásadě dělí na dvě skupiny, tedy myslím ty památkáři, který se tím živí, to je teda odborná složka, kterou dneska reprezentuje v podstatě beze zbytku Národní památkový ústav a pak složka výkonná, což je ten úřad. Někdy se tomu říká dvoukolejný systém, já ten výraz považuji za velmi nepřesný, protože ty sloužky jsou, fungují ve dvou stupních, čili památkáři připravějí odborný podklad a ten úřad si shromáždí další podklady a na základě toho má a musí rozhodnout. Takže naše možnosti jako té odborné složky jsou v podstatě informační. My tedy sledujeme ten terén, to si myslím, že provádíme důsledně a upozorňujeme ty správní orgány, eventuálně i média a další, třeba městský úřady a podobně, že se tady děje něco nesprávného. Popíšeme hodnotu té věci. To je hrozně důležitá věc, vědět vlastně, s jakou hodnotou se setkáme, protože laik nemusí poznat, že toto je třeba cenná barokní plastika nebo hodnotná architektura. A pak tedy do hry vstupuje je ten správní orgán, který vede správní řízení a následně uděluje pokuty. Je pravda, že v porovnání s tím, o jaké částky se tady hraje, které jsou v milionech nebo spíš desítkách milionů, tak ty pokuty, které se udělují 150 tisíc, 200 tisíc, jsou spíš symbolické a patrně toho majitele, pokud je tedy odhodlán, že to věc dotáhne, nemusí odradit. Spíš tady potom může fungovat jakýsi soustředěný tlak, že tedy na prvním místě je nějaký to správní řízení, jednání s tím majitelem, jestli to skutečně je tak, jak si myslíme, nebo jestli třeba jeho úmysly jsou čisté, ale prostě zrovna nemá finance. A pak samozřejmě počítáme a velice dobře funguje, když tedy se do věci zapojí veřejnost, protože památková péče není jenom věcí úzké skupiny, nějaké sekty, ale je to věc, která je záležitostí celé společnosti. Takže je velice pěkné a myslím, že se to stává poměrně často, že se do hry vloží místní občané, různé zájmové spolky, které třeba vyvíjí aktivitu směrem na zastupitelstvo příslušné a samozřejmě média, která mají velký vliv a mohou pomoct tu situaci nějakým způsobem posunout. I tak samozřejmě zůstávají objekty, které se nedaří rozpohybovat, ale myslím si, že to jsou řádově spíš jednotky nebo třeba na území Prahy možná desítky, ale je to jev, který najdete tedy všude po světě. Takže bych to nebral jako, že to je selhání systému a upřímně řečeno nejsem si jistý, jestli takové to volání teď zavést nějakou drakonickou legislativu, jestli je úplně odpovídající. Jo. Já bych si taky přál, abych měl účinný nástroj, že mě ten majitel poslechne. Ale majitel se může dostat do nejrůznějších svízelných situací. U řady objektů probíhají třeba soudy. A my na to nevidíme a ten objekt se jako, nic se tam neděje, ale zároveň třeba nemusí to být zásadně ohrožení. Čili ta situace je trochu složitější, není to tak černobílý, ale jistě by bylo dobré, kdybychom uměli nějak ten tlak vyvinout třeba soustředěněji.
Vy jste zmínil tu rozdílnost mezi tou odbornou a výkonnou složkou, ale asi v Praze bylo dlouho veřejné tajemství, že tyhle dvě složky spolu příliš dobře nespolupracovaly, a nebo mě doplňte, jestli se mýlím, a případně jak tu situaci vidíte dneska?
Těch scénářů byla celá řada, souviselo to se závažností těch projednávaných kauz. Je pravda, že v určitém období, a teď nechci ani jmenovat, ani konkretizovat, docházelo k poměrně fatálním rozdílům, třeba v tom, jaký názor vydala odborná instituce a jak tedy ve finále rozhodl ten výkonný orgán. Tam je hrozně důležité, pokud třeba máte možnost studovat ty podklady, vidět, jak se ten výkonný orgán vypořádá s tím názorem té odborné instituce. On s námi není povinen souhlasit ani náhodou, ale musí to umět perfektně a kvalifikovaně zdůvodnit. A když toto nenastane, tak je ta situace vážná, protože tam se nabízí otázka, proč tedy výkonný orgán rozhoduje jinak než odborná situace. Mimochodem, abych byl úplně objektivní, až možná za hranu takovou, tak řeknu, ano, my třeba můžeme dokonce někde něco povolit a ten výkonný orgán to zase zakáže. I takové scénáře nastaly. A nebo někdy my můžeme v takové té super ochranitelské snaze něco jako tomu bránit a ten výkonný orgán to třeba odblokuje, že se to začne pohybovat. Takže těch scénářů je celá řada, ale samozřejmě nejbolestivější a nejviditelnější a bohužel takových případů nastalo řada je, když tedy odborná instituce zpracuje kvalifikovaný podklad, doporučí zachování, nedoporučí obnovu a ten výkonný orgán rozhodne v rozporu s tím a nedá si tedy záležet na tom, jak to vysvětlit, proč takhle rozhodnul. Tam by měl být jasně důvod. Taky potom do hry někdy vstupuje Ministerstvo kultury jako nejvyšší autorita. Taky došlo k tomu, že řada těch vadných rozhodnutí byla třeba i zrušena. Takovýhle kolotoč se třeba točí okolo toho domu na Václavském náměstí, na rohu Václavského náměstí a Opletalovi, kde je to takový zvláštní, trošku někdy až těžko pochopitelný směs, jako jednou ano, jednou ne. Připomínám, že by jistě bylo v zájmu všech památkářů i celé společnosti, aby to rozhodování bylo takový předvídatelnější. My se musíme rozhodovat v nějaký linii a každý ten žadatel by měl tušit, jak asi se rozhodneme. Když bude tušit, že se asi nerozhodneme kladně, tak do té hry vstupuje s tím, že asi teda buď toto zkusí rozehrát, anebo třeba změní ten názor. Já současnou situaci je pro mě trošku obtížné hodnotit, protože jsem jedním z aktérů, ale troufl bych si říct, že aspoň za mě a já myslím, že i za kolegu z magistrátu snažíme se o těch věcech komunikovat, vyjednávat. Jednáme i tedy s Institutem plánování a rozvoje. Tam jsem velice vděčný za tu komunikaci, protože když chceme něco silného prosadit, tak je ideální, když se ty instituce dokážou mezi sebou domluvit, spojí se tedy odborná složka, výkonná složka, další orgány městské a ty vyvinou společný tlak. Pak ta efektivita toho jednání je daleko větší a můžeme takhle jaksi vyjednávat i s velmi silným investorem.
Bourání.
Aby mohlo něco nového vzniknout, musí něco jiného skončit.
Posloucháte Bourání na Radio Wave, kde hostem je Ondřej Ševců a my jsme mluvili o památkové péči a teď se pojďme bavit o jednom tématu a to se týká novostaveb. Vy jste to mockrát slyšeli, já taky, kdy někdo říká, a co se památkáři starají o novostavby? Vždyť mají tady chránit to, co tady je, máme toho tady spoustu k ochraně, je to určitě spousta práce, tak jak do tohohle novostavby zapadají?
Je nám často předhazováno, že naše péče směřuje k tomu, abychom udržovali skanzeny. A my se tedy bráníme v tom smyslu, že to, že nějaký sídlo zůstává v blokové zástavbě, nebo že tam zůstávají domy z 19. 18. století starší, že neznamená, že to musí být skanzen. To není daný tím, jaká je tam architektura, ale co se tam odehrává. Je jasný, že každý město se prostě vyvíjí a musí se vyvíjet a vyvíjí se, ať tam je památková péče nebo není, ať tam je super pepená památková péče, ale záleží na té rychlosti toho vyvíjení. Já jsem při nějaký přednášce použil takový příměr, že organismus jako v živý přírodě, který se vyvíjí moc rychle, tak začne mutovat, stane se z něj nějaká zrůdička a organismus, který se nevyvíjí, tak vlastně zkostnatí a zkamení. Takže já si dovolím, ten příměr, který jistě není přesný, tak si dovolím převést na ty města třeba. Prostě město, který se nevyvíjí, tak taky jistě zkostnatí a bude nepoužitelný a město, který se začne vyvíjet strašně rychle, tak se z něj nakonec stane něco, co třeba už není městem. Tady je jedna podoba ještě jiná, že historicky se ty města samozřejmě vyvíjely, jednu vrstvu překryla druhá, ale nikdy to nešlo tak rychle jako dneska. Nikdy, nikdy. Ta rychlost toho stavebního průmyslu a toho, co my dokážeme zbořit za týden, za 14 dnů, co jak to dokážeme zastavět, tak ta je nebývalá. A taky si dovolím ještě jednu provokativní poznámku, že nikdy v minulosti nebylo tolik podivných staveb. Dneska se stavě jistě vysoce kvalitní stavby a zároveň vzniká neuvěřitelný množství balastu. Já si dovolím říct, že prostě od roku 1900 dolů jsem neviděl ještě úplně špatnou historickou stavbu. Nevím, čím to je, neumím to úplně popsat. Takže ty novostavby se v historických městech, ať je to Praha, Jindřichův Hradec, Kadaň, Český Krumlov, nepochybně rodějí dál a budou rodit. A cílem památkářů není zabránit tomu, aby tady vznikaly, ale aby vstupovali jako dobře vychovaný host, který to prostředí nerozvrátí. Je to samozřejmě tenkej led a není to jednoduchý a nedá se to uchopit pevně, nedá se to dát do škatulek, nedá se to dát do norem, což mnoho lidí znervozňuje a zároveň to z toho oboru dělá, že je tak zajímavý, že je tak neustále proměnlivý. Takže o novostavbách my vyjednáváme. Snažíme se to dělat třeba tak, že o tom jednáme v komisích, jako je památková rada, to s tím máte zkušenost. Neustále o tom vedeme diskuzi. Vedeme o tom diskuzi s architektama, s teoretikama, s obyčejnýma lidma a snažíme se prostě přemýšlet tak a dovést to k tomu, aby ta novostavba třeba v tom městě byla, aby byla naprosto čitelná, aby byla svá a zároveň tedy, aby tam nebyla taková, že na sebe teďko přitáhne pozornost. Když už jsem použil ten příměr, tak mě napadá, že prostě nějaká společnost, která je oblečená ve večerních šatech a teďko někdo přijde a má na sobě, já nevím, něco blízkavého, nevkusného a teď on tam jako musí zářit. Ne, já si myslím, že každá doba, tak jak se to říká, v těch diskuzích má právo se podepsat. Ale musíme sakra přemýšlet, jestli se umíme podepsat, jak se umíme podepsat, jestli to, co po sobě tady necháme, je adekvátní tomu, co tady nechalo baroko, gotika a podobně. Proto nás ty novostavby tak zajímají. Je to frekventovaný téma, obtížný, ale myslím si, že bez toho ta diskuze nemůže prostě být úspěšná ochrana památek.
Já si myslím, že řada investorů nebo investorů v tandemu se svými architekty musí mít pocit, že pojmenovávat a posuzovat kvality historické zástavby je nějaký typ dovednosti a posuzovat kvalitu těch nově vznikajících věcí může být nějaký úplně jiný typ dovednosti. Potýkáte se taky s tímhle tím?
Potýkáme se s tím a mnohokrát jsem to slyšel, jakým způsobem já si dovoluju třeba hodnotit nějakou architekturu. Taky já se moc do hodnocení toho návrhu, té novostavby upřímně řečeno nepouštím, protože přiznávám, že nemám. A nevím ani o nikom, že by někdo měl nějaký absolutní kritéria. Když se snažíme o maximální objektivitu, tak vždycky narážíme na to, že tady funguje něco jako osobní vkus, návyky, výchova, to, kde jsem bydlel, jaký mám představy. Čili my se při tom hodnocení té novostavby soustředíme na to, především jaký objem zaujímá vůči té staré zástavbě, jak se chová po stránce materiálové a jakým způsobem, řekněme, zapadá do nějakého rytmu té zástavby. Ale že bych někomu se snažil a snažím se i u svých kolegů, nebo spíš teda podřízených, aby se nepouštěli na tenhle tenkej led. Takže já si myslím, že je správný si vymezit to teritorium. Já určím mantinely, v kterých to stavíte, a pak už bych se vám neměl do té věci moc míchat. V praxi to vypadá samozřejmě trošku jináč. Jsou památkáři, kteří mají pocit, že když je ten architekt tvárnej, že mu začnou diktovat ty kličky na oknech, a to říkám na rovinu, je to špatně. A zároveň si myslím, že ten architekt se mnou může debatovat, že se mě může třeba zeptat na ten názor. Záleží na mý výchově, na mým vkusu, na mý způsobilosti vyjednávání, jakým způsobem se mu do toho vlomím. Já mu třeba můžu navrhnout, jak si představuji, že by tu situaci mohl řešit, ale nesmím mu to úplně spát do hlavy a musím se s ním pokoušet o ten dialog. To jsou věci, které se nedají úplně jednoduše naučit a já sám se to učím leta, asi to nikdy úplně dokonale umět nebudu a nemůžu, ale na druhou stranu při dialogu s osobnostma české architektury, s kterými mám tu čest se setkávat, tak se to, myslím, mnohdy podaří.
Ať jsme konkrétní, dialog znamená, že člověk ustoupí ze svých názorů mockrát? To znamená, stalo se tohle vám, že musíte přehodnotit
ano,
své vůli?
Ano, ano. To je standardní součástí práce, že se vlastně hledá to teritorium a při tom hledání člověk musí umět nejen zaútočit a tlačit, ale taky ustupovat. Já si myslím, že nejlepší baráky se rodí v atmosféře, kdy všichni umějí udělat ten půlkrok dopředu, ale i ten půlkrok dozadu. A to myslím teda jak toho úředníka, památkáře, odborníka, tak i investora. Ten investor tady je naprosto zásadní, protože on vede ruku architektovi a dává mu zadání a mě docela těší, když máme třeba takový velký jednání, kde jsou tedy všichni ti zainteresovaní a teď si navzájem zkoumáme ten terén, zkoumáme ty vzájemné teritoria a hledáme tu vyjednávací pozici a v těch vyjednávacích pozicích potom se snažíme uvařit to nejlepší. Já jsem mnoho takhle jednání prostě nastartoval tím, že jsem řekl, že nemám ambici se vlamovat do té architektury a formuloval jsem, co chci prosadit. V řadě případů jsem nebyl úspěšný a v řadě případů si myslím, že jsem v tom vyjednávání úspěšný byl. Tak samozřejmě ten výsledek je potom ještě věc dalších, ale domnívám se, že tento obor a vůbec současná doba je taková, že kdo není ochoten dělat určitý ústupky a vyjednávat a přemýšlet o tom, jak manévrovat, takže nebude úspěšný.
Jedna konkrétní věc, já jsem teď v uplynulých dnech na sociálních sítích zaznamenal obrovský rozruch kvůli novostavbě podle návrhu architekta Zdeňka Franka poblíž Anežského kláštera, takzvaný obličejový dům. A zaujaly mě dvě věci. Já o tom projektu nevím skoro vůbec nic. Viděl jsem z něho jednu vizualizaci a myslím, že to platí i pro spoustu lidí, kteří se k tomu projektu nějakým způsobem vyjadřovali. Tak se vás ptám vlastně na dvě věci. První je, jestli se setkáváte se silnýma reakcema na základě možná nedostatečných podkladů. A druhá, jestli i k tomuhle konkrétnímu můžete něco říct.
Tak setkávám se s nejrůznějšíma reakcema, velmi silnýma, velmi až třeba agresivníma. Je to často daný tím, že prostě nějaký místo je nějak načtený a teď tam najednou leze ten cizí host a teď to vnímáme. A to často nejsou ani památkáři, ale ty lidi, kteří tam bydlejí nebo kteří jsou na to místo zvyklí, najednou, hele, tady nám to vlastně někdo kazí, jo. Tohle to je asi přesně případ tady zástavby té parcely. Připomínám, že to je stavební parcela, čili tam nejde, že bychom řekli, tady se stavět nebude. Jak to vysvětlíme tomu, kdo tu parcelu majetní? Je to nesmírně citlivý místě, protože to je rozhraní staré zástavby, okraje vlastně Josefova, nesmírně cenný a hodnotný anežský klášter, nábřeží Vltavský a zatím ale zase přiléhá teda ta poasanační zástavba, kdy je tam vlastně na přelomu 19. a 20. století padlo židovský ghetto a místo toho jsou domy, které jsou kvalitní, pěkný, ale jsou to činžáky stavěný taky na tehdejší nejvyšší možnou míru. No a do tohohle toho citlivého prostředí se vlamuje tenhle ten dům, který si tam složitě hledá tu svoji pozici. Já jsem nebyl u celého projednávání, takže tu historii taky neznám, ale vím, že se tam spousta těch variant zamítala postupně. A tam jsme zase byli postavený před takovou delikátní úlohu, tak můžete tomu projektantovi předepsat, že tam musí udělat barák, který má šambrány, má sedlovou střechu prostě a bude jako takovej ten prostě, co má takový jako kabát historizující, nenápadnej. Ten by asi byl vnímaný klidnějc, ale jakmile vstoupíme do této role a takhle diktujeme, tak jsme zase nesmírně tvrdě kritizovaný ze strany tvůrčích architektů, co si to vlastně dovolujeme tady jim takhle vést tu ruku. Takže tady já jsem zase byl u několika jednání, kde už jsme víceméně měli rozhodnuto o té hmotě, která je větší třeba, než bych si tam úplně ideálně přál. Nicméně nezasahuje do panoramatu Starého města. Zkoumali jsme zákresy z Letné a z dalších pohledů. Není vyšší než ty domy zatím. No a v tom výrazu je to právě teda ta moderní architektura. No a tam jsme zase zpátky u toho tématu, co jsme o něm mluvili. Já si pamatuju velmi dobře poslední schůzku nad projektem s panem architektem Frankem, který nám vysvětloval svůj přístup k té věci. Mně se ten přístup zdál dobře vysvětlitelný, dobře pochopitelný. On pracuje s materiálovou barevností, čili jako vychází vlastně z barev přírodních materiálů, což si myslím, že je jeden z momentů, kterým to může přiblížit tomu prostředí. No ale v detailu tam je teda ten moderní detail, na který se asi budeme muset zvyknout. Nepochybně to ještě budí spoustu žluče a divení, jak se něco takového mohlo povolit. A já naprosto zodpovědně říkám, nešlo tam tu stavbu nepovolit, o té podobě může existovat tisíc názorů. Snažili jsme se vyjednat to nejlepší pro to území a já doufám, že ta stavba tam snad nebude úplně propastně špatná. Radio Wave. Radio
Wave. Wave. Posloucháte Bourání na Radio Wave a mým dnešním hostem je Ondřej Ševců a my jsme mluvili hodně o památkové péči, ale vy se taky věnujete ještě něčemu jinému. Vy kreslíte, malujete a publikujete. Dal jste dohromady několik knih. Co je jejich hlavním záměrem? Proč to vůbec děláte?
Tak dělám to jednak proto, že velice rád kreslím a kreslit do šuplíku není tak zábavný, jako když máte zakázku a děláte na knižce. Třeba moje pilotní dílo byl Lexikon architektury, kde jsem namaloval 1000 kreseb, což zní neuvěřitelně a pro mě to bylo právě to, že mám den důvod si sednout a kreslit, tak bylo na tom to podstatný. Ne, že vyrobím si nějaký pomník, nějaký knížce, ale mě prostě nesmírně těší to dělat tu kresbu a dovolím si teda říct, že se snažím kreslit klasickým způsobem. Mám rád perokresbu, kterou jsem si poměrně dost dobře osvojil a těší mě objevovat ty možnosti té techniky, která má vynikající reprodukční schopnosti. Takže jsem dělal ilustrace do novin, do časopisů a teď tedy využívám té možnosti, že mi nakladatelství nabídlo několik titulů, takže jsem tedy vyrobil tuto knížku a její následovník, takový menší bratr, je třeba i ten komiks, který se si teďko prohlížel, což byl projekt, který mi vznikl v hlavě tak jako sám sebou a přemýšlel jsem o tom, jak, a to je velice obtížná úloha, jak dětem ve věku 8-10 let, kdy ještě mají tu fantazii, přiblížit ten složitý svět právě architektury, vývoje architektury, detailu architektury, článkování, což dneska neznají teda nikdy ani vysokoškoláci. A dospěl jsem k jedinému řešení, že to je nutné transformovat do toho komiksu, do věci, kdy se budou smát. A když se budou tomu smát, že tam bude nějaký joke, jak to mladí lidi říkají, tak si nevšimnou, že někdo vlastně učí. Pozoroval jsem to na vlastních dětech a zdálo se mi, že to funguje. Takže jsem strašnou energii zasvětil takový malinkatý knížečce, která zatím má velice hezký ohlasy a dokonce mi několik lidí řeklo, že si ty děti skutečně čtou, což je pro mě nejvyšší meta, jaká může být.
Jmenuje se Od jeskyně ke katedrále.
Ano, tedy začíná to v jeskyni skutečně, kde člověk osídlí jeskyni a pak různě, pak se stěhuje výš a výš a vlastně v takových krátkých stripech je tam vždycky vysvětlený nějaký princip a snažil jsem se, aby to tedy bylo odborně správně všechno, abych si tam nevymýšlel, ale zároveň, aby tam byl důvod, aby se zasmálo teda nejen to dítě, ale třeba i ten rodič, který to s tím dítětem může číst. Takže to byl takový pokus, bavilo mě to a mám v hlavě jiný nápady ještě a souvisí to s tím, že jsem měl možnost praktikovat jakousi výuku dětí, přednášky pro děti o architektuře. Zase připomínám, přednášky pro dospělí jsou náročná věc a zodpovědná, ale přednášet pro děti, to je teda vysoká kategorie, protože tam musíte být opravdu velmi dobře připravený a udělat to tak, aby vám ty děti prostě u toho nezačaly křičet nudou. To považuji za velkou výzvu.
My už jsme u konci toho rozhovoru a ten se vždycky týká takého krátkého výhledu do budoucnosti, tak jak to ve vztahu ke své profesi vidíte?
Tak jsem už v oboru, jak jsme na začátku zmínili, vlastně 32 let a měl jsem několikrát období, kdy jsem si říkal, že to balím, já to nemá cenu a odejdu a vždycky se zase k tomu vrátím a jsem pak rád, že jsem u toho vydržel. Takže když mi bude dáno, ať to bude zdraví nebo společenská konstelace, tak bych rád ještě pár těch let, než bych měl se tedy chystat do důchodu, tak bych u toho rád vydržel a snažil se prosazovat ty myšlenky, které jsem tady třeba částečně řekl a o kterých si myslím, že mají hlavu a patu a pomohl na svět nejenom několika kvalitním rekonstrukcím, ale třeba i právě několika kvalitním domům, protože si myslím, že skutečně tato doba vytvořila strašné množství šeredných staveb, strašné množství měst znešvařila a myslím, že je na čase, abychom si navzájem dokázali, že umíme stavět i takový kvalitní stavby, jako se stavěly v minulosti. A když mi bude dáno vedle toho namalovat ještě pár knížek, anebo městských vedut, kterými se zabývám, tak budu šťastný člověk.
Díky, že jste si udělal čas a přišel.
Já vám děkuju za pozvání.
Provádíme demolice nesmyslů.